Λοιπόν, επιστροφή για περίπου 40 λεπτά, 45 λεπτά ακόμη εδώ στο στούντιο του Πολιτικά, ο αντίδημαρχος καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Νίκος Γιαλιτάκης. Και πριν πάμε στα οικονομικά, επειδή στο πρώτο μέρος της εκπομπής παρουσιάσαμε την άποψή μας και καταγράψαμε και πέντε και τρεις, με συγχωρείτε, προϋποθέσεις που κατά την άποψή μας πρέπει να συμβαδίζουν μαζί με την ανάθεση αιτήματος καθαριότητας στον ιδιώτη, και έχουν τον αντιδήμαρχο εδώ. Θέλω να τα θέσουμε, να θέσουμε και τις τρεις προϋποθέσεις και να ζητήσουμε την άποψή του. Λέμε, κύριε Γιαλιτάκη, ότι θα πρέπει, η άποψή μας είναι αυτή, και δεν ξέρω αν αυτό βρίσκεται στην πολιτική πρόθεση της Δημοτικής Αρχής, ότι παράλληλα με την εφαρμογή του σχεδίου των 2-2 ετών για τον ιδιώτη, δηλαδή τετραετία, ως πρώτη ανάθεση.
Είναι 2-2,
ναι,
δικαίωμα.
Ναι, τετραετία. Δικαίωμα. Σωστά. Εντάξει. Ναι, εντάξει, θα μπορούσε να. Δυνητικά είναι τετραετία.
Μπορεί να
λοιπόν, ναι. Λέμε λοιπόν ότι μέσα σε αυτή τη τετραετία η Δημοτική Αρχή οφείλει να έχει έτοιμο και σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο ανασύνταξης της δημοτικής δομής. Αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να κινείται παράλληλα. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπαίνει ο ιδιώτης, θα πρέπει παράλληλα και η Δημοτική Αρχή να κινείται και με την ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού και με την ενίσχυση εξοπλισμού, ώστε στο τέλος της διετίας ή της τετραετίας, αν και εφόσον κριθεί ότι είμαστε έτοιμοι, να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Είναι αυτό ο σχεδιασμό του Δήμου.
Πολύ σωστά. Δεν είναι απλά σχεδιασμό, είναι και πρακτική. Γιατί το έχουμε ξεκινήσει αυτό από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε. Ας σας πω ενδεικτικά παραδείγματα. Σε σχέση όσον αφορά το ψυχοδυναμικό, τον ανθρώπινο παράγοντα. Ξέρετε πολύ καλά ότι πρόσφατα ψηφίσαμε τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών, που όπως σας είπα και πριν, έγιναν απόλυτα και στο σύνολό τους αποδεκτές και οι θέσεις του Σωματείου Εργαζομένων στην Καθαριότητα, γιατί πραγματικά ήταν κοινή μας θέση και τόπος το πώς οι εργαζόμενοι χρειάζονται προκειμένου να επιτελέσουν το ρόλο και να είναι αξιόμαγοι, όπως είπα και πριν, υπηρεσία καθαριότητας. Άρα λοιπόν δημιουργήσαμε τις δυνατότητες για να αποκτήσουμε επιπλέον προσωπικό στο Δήμο Ηρακλείου, μόνιμο προσωπικό, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. Αυτό όμως, όπως σας είπα και πριν, ξαναβάζω αυτό τον αστερίσκο, προϋποθέτει μια σειρά πολλών και πολλών χρόνων, πολλών ετών προγραμματισμού και εξάρτησε και από το κεντρικό κράτος. Άρα λοιπόν δημιουργήσαμε τις δυνατότητες αυτές για να μπορούμε πραγματικά να το αναπτύξουμε. Και όπως κάθε χρόνο κάνουμε, έτσι θα κάνουμε και φέτος, και κάναμε μάλλον ήδη και φέτος, να ζητάμε πάντοτε από το Υπουργείο Εσωτερικών όσα είναι τα οργανικά κενά τα οποία υπάρχουν στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών, να τα ετούμαστε προκειμένου να υπάρξει κάλυψη αυτών των θέσεων. Όσον αφορά το μηχανολογικό εξοπλισμό, ήδη και δεν έχει δοθεί πραγματικά η δυνατότητα να κάνουμε, αν θέλετε, απολογισμό των μέχρι σήμερα πεπραγμένων, ήδη το κάνουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να θυμίσω ότι σε επίπεδο οχημάτων, καταρχάς πέρυσι, μάλιστα σε ένα πολύ στενό, θα έλεγα, δημοσιονομικό χώρο, αλλά με χρηστή διαχείριση των οικονομικών της υπηρεσίας καθαριότητας, καταφέραμε με ιδίους πόρους να αποκτήσουμε ένα νέο υπερσύγχρονο άρρωθρο, το οποίο αυτή τη στιγμή κατά βάση σηκώνει και το βάρος της οδοσάρρωσης στο Δήμο μας. Ήδη σήμερα που μιλάμε, ή επίσης στον αέρα, βρίσκεται ο διαγωνισμός για την απόκτηση ενός επιπλέον άρρωθρου, να τα άρρωθρα τα οποία θα χρειάζονται τώρα και στον υπόλοιπο Δήμο, στα υπόλοιπα διαμερίσματα του Δήμου, αλλά και ένας βιτιοφόρο οχήματος πολλαπλών χρήσεων, το οποίο μάλιστα ήταν και ένα πάγιο αίτημα πολλών ετών όλων των υπηρεσιών του Δήμου, γιατί θα εξυπηρετεί και τη διεύθυνση περιβάλλοντος, πρασίνου δηλαδή, και την πολιτική προστασία, αλλά φυσικά και την καθαριότητα για το πλήσιμο των δρόμων και των οδών. Επίσης, αναπτύξαμε πάρα πολύ το σύστημα και το δίκτυο των μπλε κάδων, γιατί πιστεύουμε στην ανακύκλωση. Πρέπει να σου πω ότι 1000 κάδοι ήδη έχουν αντικατασταθεί ή και προσθεθεί στο δίκτυο των κάδων του Δήμου μας. Αλλά πρέπει να πω επίσης ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλα βήματα. Προωθούμε και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Περιμένουμε την ειδοποίηση από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης το να προμηθευτούμε επίσης ένα καινούριο απορριμματοφόρο για να ανακυκλώσουμε υλικά. Και πρέπει επίσης να πω ότι ξεμπλοκάραμε πολύ σημαντικά έργα, θα έλεγα με ναυαρχίδα όλων, τη μονάδα προεπεξεργασίας απορριμμάτων. Mm-hmm. Μέχρι ήταν ένα βαλτωμένο έργο, το οποίο η σημερινή Δημοτική Αρχή και με πρωτοβουλία του Δημάρχου και ως πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ ένα παραπάνω, ξεμπλόκαρε τις διαδικασίες. Το έργο αυτή τη στιγμή εκτελείται για τη μετεξέλιξη της μονάδας προεπεξεργασίας απορριμμάτων σε μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Που τι θα μας επιτρέψει αυτό? Θα μας επιτρέψει να κάνουμε πολύ καλύτερη βιοξήρινση των απορριμμάτων. Άρα λοιπόν τελικά το υπόλοιμα το οποίο θα πηγαίνει για ταφή θα είναι πολύ λιγότερο. Το οποίο θα έχει και περιβαλλοντικά ωφέλη, αλλά φυσικά και οικονομικά ωφέλη, διότι οι ποσότητες οι οποίες θα ταφιάζονται και άρα θα επιβαρύνονται και από το τέλος ταφής θα είναι πολύ λιγότερες. Άρα λοιπόν, πολύ βέβαια με μπούλετς αυτή τη στιγμή, σας είπα κάποια ενδεικτικά παραδείγματα το πώς πραγματικά πιστεύουμε στο ότι πρέπει να γίνεται παράλληλα και ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας, του δημοτικού χαρακτήρα της υπηρεσίας καθαριότητας, έτσι ώστε να μπορούν με ασφάλεια και οι εργαζόμενοι μας να εργάζονται, αλλά κυρίως οι πολίτες να απολαμβάνουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες. Άρα λοιπόν, θα συνεχίσει αυτή η πρωτοβουλία μας και θα είναι μια παράλληλη δραστηριότητα η οποία θα αποτυπώνεται και όσον αφορά το κομμάτι του πεδίου. Τις υπηρεσίες δηλαδή, που αναπτύσσονται είτε από τον ανάδοχο είτε από τις δημοτικές υπηρεσίες, αλλά φυσικά και σχεδιαστικά από πλευράς δημοτικής αρχής.
Διευκρινίστε το, κύριε Γιαλιτάκη. Παράλληλα εφόρου ζωής ή παράλληλα προσωρινά? Δηλαδή, προσωρινά μπαίνει ο ιδιώτης σε 4 χρόνια maximum.
Κύριε Κώστα, το είπατε και μόνο σας. Καμία σύμβαση δεν είναι στον αιώνα τον άπαντα. Μάλιστα. Έχει συμβατικό χρόνο. Αυτό λοιπόν το οποίο προτείνουμε είναι μια σύμβαση που θα είναι 2 χρόνια με δικαίωμα παράτασης και άλλα 2.
Άρα προσωρινά μπαίνει ο
ιδιώτης. Η οποία φυσικά, όπως κάθε δημόσια σύμβαση, πρέπει να διευκρινίσω και να ξεκαθαρίσω, πέρα το ότι έχει πάρα πολλές ισχυρές ρήτρες αιρέσεις, δηλαδή έχει ευελιξία, αλλά ταυτόχρονα και πολλές ισχυρές ρήτρες για τον όποιο προκύψει
στον άνθρωπο. Θα έρθω σε αυτό. Απαντήστε όμως αυτό.
Είναι όμως πολύ σημαντικό. Άρα, αυτό,
θα έρθω. Είναι το αμέσως επόμενο.
Ναι.
Άρα μας λέτε ότι η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής είναι προσωρινή η συνεργασία με τον ιδιώτη μέχρι να ανασυνταχθεί ο δημοτικός οργανισμός.
Κύριε Κώστα, όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
Να.
Στη ζωή γενικότερα και ένα παραπάνω στην πολιτική. Αν αυτή τη στιγμή οι πολιτικοί δείκτες, οι οποίες έχουμε θέσει, φέρνουν ένα αποτέλεσμα το οποίο, ξέρετε, αυτό αξιολογείται καθημερινά τον κάθε πολίτη.
Να.
Και δούμε ότι είναι ευχαριστημένος, θα συνεχίσουμε ένα μεικτό σύστημα. Σε άλλη περίπτωση, φυσικά, θα αναθεωρήσουμε. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι σταθερό. Αυτό το οποίο μόνο που πρέπει να διασφαλίσουμε σταθερό και δεδομένο είναι η καθημερινή κάλυψη των αναγκών του Δήμου μας. Έτσι ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους μια καθαρή πόλη.
Μάλιστα. Πάμε τώρα σε αυτό που αναφερθήκατε ακροθυγώς, και είναι η δεύτερη προϋπόθεση, για εμάς τουλάχιστον, ότι θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή οφείλει να συντάξει μια τέτοια προκήρυξη που δεν θα αφήνει κανένα περιθώριο. Το έχουμε δει. Σας προλαβαίνω πριν κάνετε οποιοδήποτε σχόλιο. Το έχουμε δει στο παρελθόν σε άλλους Δήμους. Περιθώριο για παράθυρο διεκδίκησης του έργου από σκιτζίδες, να το πω έτσι, απλά λαϊκά, ιδιώτες καθαριότητας, που δεν θα μετατρέψει τη μάντρα του Δήμου σε πεδίο μάχης με ανατινάξεις απορριμματοφόρων, και ονόητο, αυτό το λέω εγώ, και που σαφώς και θα έχει ο ανάδοχος ως μέλημά του το συμφέρον της εταιρείας του, αλλά θα είναι ένα συμφέρον, καμία εταιρεία δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, θα είναι ένα συμφέρον το οποίο θα εξυπηρετείται στο φως της ημέρας και όχι στο φως της νύχτας. Άρα θέλω να πω ότι είναι μεγάλη και ευθύνη για το Δήμο για μια τέτοια προκήρυξη. Και θα ήθελα λίγο το σκεπτικό το δικό σας.
Επειδή ο Δήμος μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική, αλλά επίσης δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα για να χαρίζει ή να είναι εύκολο στον οποιοδήποτε συνεργάτη εξωτερικό και ανάδοχο, πρέπει να σας πω το αυτονόητο μένα, αλλά να το επαναλάβουμε και να το ξεκαθαρίσουμε, ότι προφανώς την ευθύνη, την επίβλεψη, τον έλεγχο της εργασίας του οποιοδήποτε αναδόχου τον έχει η κυρίαρχη οικία υπηρεσία καθαριότητας και ο Δήμος Ηρακλείου. Αυτό συμβαίνει ήδη, ξαναλέω, σε όλες τις συμβάσεις που αναπτύσσονται σε όλους τους Δήμους, αλλά και στο Δήμο Ηρακλείου, σε άλλα πεδία.
Άρα λοιπόν. Έχετε δίκιο, αλλά με επιτρέψετε να σας πω τώρα, θα σας δείξω 10 έργα στην πόλη που έχει την ευθύνη, μας λέτε, οικία υπηρεσία, τεχνική δηλαδή υπηρεσία, και δεν έχουμε εμείς καμία επίβλεψη. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι. Ωραία το περιγράφετε, αλλά.
Προηγουμένως σας είπα το εξής, ότι μέσα.
Στο διατάφτα έχουμε πρόβλημα.
Αυτό σας είπα προηγουμένως το εξής, ότι μέσα αυτής της διαδικασίας πρέπει να αντιληφθούμε ότι ενισχύεται ουσιαστικά και ο εργασιακός ρόλος των εργαζομένων. Και δεν εννοούσα μόνο φυσικά στο αναφέρει το δικαίωμα για ιδιοδοτήσεις, ανάπαυση κτλ. Αλλά το ότι πάρα πολλοί έμπειροι εργαζόμενοι μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο πεδίο και οι οποίοι, αν θέλετε, έχουν και μια προχωρημένη εργασιακή ηλικία και δεν μπορούν να αποδώσουν εκεί, η εμπειρία τους όμως είναι πολύτιμο εφόδιο στο να λειτουργήσουν ουσιαστικά ως επόπτες αυτής της σύμβασης για να δουν πραγματικά αν τηρούνται όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Πρέπει να πω ότι προφανώς, όπως κάθε σύμβαση, μήνα με το μήνα ουσιαστικά ελέγχεται και πιστοποιείται η καλή εκτέλεση από υπηρεσιακούς και όχι από πολιτικούς παράγοντες, ώστε να μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε εξυπηρέτηση. Έως εκ τούτου, νομίζω ότι αν υπάρχει καλή πρόθεση από όλες τις πλευρές και από τους δημοτικούς υπαλλήλους, αλλά και από την Δημοτική Αρχή, η οποία προτείνει αυτό το πλαίσιο, και φυσικά εννοείται από τον ανάδοχο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα αυτά τα οποία θα έχουν προβλεφθεί στη σύμβαση, νομίζω, όπως έχει γίνει επίσης σε πάρα πολλούς άλλους Δήμους και γειτονικούς Δήμους, ότι τα πράγματα θα είναι ομαλά και μόνο προς το καλύτερο, προς όφελος των συνδημοτών μας και των επισκεπτών.
Πάμε τώρα στην τρίτη προϋπόθεση. Ερώτημα του 1 εκατομμύριου για το πόσα εκατομμύρια θα μας στοιχήσει.
Ναι.
Το όλο θέμα είναι λοιπόν το οικονομικό αντικείμενο αυτής της υπόθεσης. Πόσο θα στοιχήσει η εμπλοκή του ιδιώτη, πώς θα καλυφθεί και πώς θα επηρεαστούν τα δημοτικά τέλη.
Εκεί λοιπόν, καταρχάς, θέλω να επαναφέρω και να ξαναπώ το εξής. Να καλέσω πραγματικά τους ακροατές μας να διαβάσουν αναλυτικά και μέσα από το site σας το τι προβλέπετε, για να έχουμε και μια αντιστοιχία ουσιαστικά του ποσού με το τι εργασίες προβλέπονται. Και αν θα είχαμε χρόνο, θα μπορούσα να σας πω, γιατί δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να νοηθεί ότι αυτό που έχουμε σήμερα, απλά αναλαμβάνοντας τον ιδιώτης, θα κοστίσει τόσο. Όχι. Μιλάμε για ραγδαία αύξηση και ανάπτυξη των υπηρεσιών της καθαριότητας. Είπατε ενδεικτικά παραδείγματα στην αρχή της εκπομπής μας. Πρέπει να σας πω ότι επειδή επικεντρωθήκαμε στο έψυχο δυναμικό, ότι δεν μιλάμε μόνο για αύξηση των εργαζομένων. Για παράδειγμα, ο ανάδοχος, με βάση τις υπηρεσίες τις οποίες θα έχει, θα απασχολήσει περίπου 150 εργαζόμενους.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν δεν μιλάμε μόνο για μια γενναία αύξηση.
Θα έχετε 160 μόνιμους περίπου.
Αυτή τη στιγμή πόσους μόνιμους διαθέτουμε.
Δηλαδή θα πάμε στους 300 συν, φαντάζομαι.
Επειδή είναι πολλά νούμερα, αν μου επιτρέψετε να δω λίγο τις σημειώσεις μου. Αυτή τη στιγμή Όπως είπατε και πριν, οι εργαζόμενοι του.
Πάλι το χρόνο σας. Αν θυμάμαι καλά, την τελευταία φορά που είχα ασχοληθεί ήταν 160 οι μόνιμοι. Διορθώστε με, αν κάνω.
Δυστυχώς, βέβαια, έχουμε διαρκείς μεταβολές στο προσωπικό. Γιατί σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλές συνθήκες οι οποίες το κάνουν αυτό. Πρέπει να πω ότι το Γενάρη του 2024, που είναι ένα συγκριτικό μέγεθος, οι μόνιμοι και συμβασιούχοι στο Δήμο μας ήταν που πάντοτε απασχολούνται στο πεδίο. Είναι 288 εργαζόμενοι.
Μόνιμοι και συμβασιούχοι.
Δηλαδή, οδηγοί ήταν 54 και σήμερα έχουμε 35 οδηγούς. Οι συνοδοί ήταν 124, ενώ σήμερα έχουμε 71. Οι οδοκαθαριστές ήταν 120, ενώ σήμερα έχουμε 71. Οι εργάτες άλλων δραστηριοτήτων, των πλυντηρίων, του φυλακίου και άλλων ήταν 10 και είναι τώρα 2. Άρα λοιπόν το σύνολο ήταν 288 όταν αναλάβαμε και τώρα είναι 179.
Μόνιμοι και συμβασιούχοι.
Βλέπετε τη ραγδαία μείωση του προσωπικού. Όμως, φυσικά, για να ξεκαθαρίσω επίσης κάτι, τώρα πάμε πάλι σε άλλο σημείο. Εννοείται ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να χρειάζεται, αν θέλετε, του συμβασιούχου στο εποχιακό προσωπικό. Σίγουρα όμως θα υπάρξει μια ραγδαία μείωση αυτών. Από εκεί που στηριζόταν, ξαναλέω, τα 2/3 της υπηρεσίας από συμβασιούχους, τώρα θα είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό, γιατί
τώρα έχετε 179 όλους μαζί. Από αυτούς πόσοι θα μείνουν, οι μόνιμοι σίγουρα, και από τους συμβασιούχους πόσοι θα μείνουν?
Συμβασιούχοι, πρέπει να σου πω το εξής. Μέχρι σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου περίπου έπαιρνε γύρω στους 160 συμβασιούχους εργαζόμενους. Με το νέο σχέδιο αυτό, οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι που θα απαιτούνται θα είναι γύρω στους 70.
Μάλιστα.
Λοιπόν, σήμερα δεν τους έχουμε στους 160. Σας λέω πόσοι χρειάζονταν ουσιαστικά για να έχουμε κάλυψη των αναγκών μας. Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα το οικονομικό. Το οικονομικό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια πράξη η οποία δεν βγαίνει φυσικά μόνο από τις εργατόρες και τις μισθοδοσίες, από την ανάπτυξη του προσωπικού, το οποίο αναφέρομαι τόση ώρα, αλλά και μια πάρα πολύ και μεγάλη γενναία αναβάθμιση των μηχανικών μέσων τα οποία θα πετούνται. Πρέπει να σου πω ότι, για παράδειγμα, όταν είπατε προηγουμένως για τα ογκώδια, ότι μέχρι σήμερα ένα μικρό φορτηγάκι και ένα απλά τσαπάκι με φορτηγό εξυπηρετούν τη συνθήκη των ογκωδών, τώρα θα έχουμε 5 τακτικά δρομολόγια με αυτοκίνητα με αρπάγη και ηλεκτρικά οχήματα.
Για να μην χαθούμε. Βοηθήστε με λίγο, για να μην χαθούμε. Πιστεύω θα βοηθήσει και εσάς να μας δώσετε την εικόνα. Σήμερα, με το προσωπικό 179 άτομα, με τον εξοπλισμό που έχουμε, σήμερα που μιλάμε, και με αυτή την εικόνα που έχει η πόλη του Ηρακλείου στην καθαριότητα, ετησίως πόσο μας κοστίζει η καθαριότητα?
20 εκατομμύρια ευρώ.
20 εκατομμύρια.
20 εκατομμύρια. Μάστε,
ωραία. Πάμε τώρα. Με αυτό το σχέδιο που παρουσιάσαμε, με την εικόνα των υπαλλήλων που θα έχουμε και του εξοπλισμού που μας λέτε ότι θα προσθεθεί, πόσο θα φτάσουμε?
Λοιπόν, η μελέτη λοιπόν η οποία κάναμε προϋπολογίζει το ποσό των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, που πρέπει όμως να σας πω και να επαναλάβω.
8,5 στα 20?
Προσέξτε τώρα, όχι. Μέσω αυτής της εφαρμογής του σχεδιασμού, όπως αντιλαμβάνεστε, θα εξοικονομήσουμε πάρα πολλούς πόρους. Αμέσως, όπως σας είπα, μια αρκετά μεγάλη μείωση των συμβασιούχων εργαζομένων. Αυτό είναι μισθωτικό κόστος αρκετά μεγάλο. Επίσης, θα υπάρξουν οικονομίες όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα. Παράδειγμα, καύσιμα, συντηρήσεις οχημάτων, ΜΑΠ, γάλα που θα παίρνανε οι επιπλέον συμβασιούχοι κτλ. Άρα, λοιπόν, όλο αυτό το ποσό που προϋπολογίσαμε επίσης ως εξοικονόμηση πόρων κυμαίνεται γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Άρα, η τελική ουσιαστικά επιπλέον δαπάνη η οποία προκύπτει από όλο αυτό το σχέδιο της καθαριότητας περίπου είναι στα 6 εκατομμύρια ευρώ.
Άρα, συγγνώμη, από τα 20 θα πέσουμε στα 2,5 και θα προσθεθούν. Πόσο μας είπατε?
6 εκατομμύρια ευρώ.
Συγγνώμη, από τα 20, συγγνώμη, θα πέσουν στα 17,5. Τα 2,5 θα φερώ από τους.
Κοιτάξτε τώρα, βέβαια, αυτό τώρα ξέρετε δεν είναι τόσο απλή αριθμητική πράξη. Με την έννοια πια ότι μιλάμε τώρα για προϋπολογιστέντα ποσά. Αντιλαμβάνεστε ότι τα αποδοτικά έσοδα καθορίζονται και από την εισπραξιμότητα που έχει ο Δήμος.
Σωστά.
Η οποία προφανώς γίνονται προσπάθειες βελτίωσης της και όχι μόνο σε επίπεδο τοπικό αλλά και σε εθνικό. Δηλαδή το πόσο πιο γρήγορα ο ΔΔΕ θα δίνει και θα καταθέσει.
Η εισπραξιμότητα είναι.
Όχι, είναι πολύ σημαντικό. Σωστό, γιατί αυτά είναι τα πραγματικά χρήματα που μπορεί να διαθέσει.
Σωστό.
Έτσι, δεν είναι αυτό που έχει προϋπολογίσει.
Βάσει του σχεδιασμού όμως θα κάνετε. Μιλώντας, θα κάνετε μια συγκεκριμένη προκήρυξη.
Μιλώντας λοιπόν με προϋπολογιστέντα έσοδα, με προϋπολογιστέντα ουσιαστικά κόστη όσον αφορά τον προϋπολογισμό, σας είπα ότι η καθαριότητα της πόλης όπως τη γνωρίζουμε, όπως λέτε και εσείς, κοστίζει αυτή τη στιγμή τις 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το πλαίσιο, το σχέδιο το
οποίο. Και δεν έχουμε καθαρή πόλη με 20 εκατομμύρια.
Σχεδιάζουμε. Κοστολογείται στα 8,5 εκατομμύρια. Πλην όμως, ξαναλέω, η ενασχόληση αυτή και η αναδοχή κάποιων υπηρεσιών σε ανάδοχο θα προκύψει μια μείωση των 2,5 εκατομμυρίων. Ως εκ τούτου, ξαναλέω, η τελική επιπλέον δαπάνη για όλο αυτό το σχέδιο το οποίο αναλαμβάνετε τώρα και σχεδιάζουμε και προτείνουμε είναι στα 6 εκατομμύρια ευρώ.
Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, ναι, από τα. αφαίρεσα τα 2,5 εκατομμύρια, πάμε στα 17,5 συν τα 8,5 που θα προκύψουν, διότι πάμε στα 26 εκατομμύρια. Καλά το λέω.
Το πούμε έτσι, ναι.
Άρα, γι' αυτό έκανα το ερώτημα.
Ναι, ναι.
Σήμερα λοιπόν, να το πούμε, επιτέλους το καταλήξαμε. Σήμερα λοιπόν, με αυτή την εικόνα που έχει η πόλη, μας κοστίζει η καθαριότητα 20 εκατομμύρια. Με αυτή την εικόνα που μας υπόσχεστε ότι θα έχει η πόλη, θα μας κοστίζει 26 εκατομμύρια. Άρα πάμε τώρα λοιπόν το επόμενο κεφάλαιο, αυτά τα 6 εκατομμύρια ευρώ από πού θα βρεθούν?
Λοιπόν, είναι αυτονόητο και δεν το έκλειψα ποτέ. Νομίζω ότι πάντοτε θα σας το έλεγα ότι οι ανταποδοτικές υπηρεσίες έχουν μια πολύ απλή αριθμητική συλλογιστική. Όσα ανταποδοτικά έσοδα έχεις, τόσες περισσότερες υπηρεσίες φυσικά μπορείς να αναπτύξεις. Τόσα περισσότερα ποσά έχεις για να δώσεις σε αυτές τις υπηρεσίες. Πρέπει βέβαια να υπενθυμίσω ότι όταν μιλάμε για ανταποδοτικές υπηρεσίες, δεν είναι μόνο εργασίες καθαριότητας, αλλά και του ηλεκτροφωτισμού. Που ερείς το παρόδο, χρειάζεται και αυτό, είναι ένα πεδίο το οποίο χρειάζεται βελτίωση στην πόλη μας και νομίζω επίσης είναι μια κοινή παραδοχή. Άρα λοιπόν σήμερα δεν μπορώ να σας πω, όχι εγώ μόνο προσωπικά, συνολικά η Δημοτική Αρχή, το πώς αυτά τα επιπλέον 6 εκατομμύρια θα αποτυπώνονται σε επίπεδο δημοτικών τελών. Επίσης πρέπει να πω το εξής. Τα δημοτικά τέλη, όπως εσφαλμένα πολλές φορές ακούγεται, αφορούν ένα συντελεστή μόνο. Δεν είναι έτσι. Οι δημοτικά τέλη έχουν πάρα πολλούς και διαφορετικούς συντελεστές που έχουν να κάνουν με το είδος πολλές φορές, μάλλον και την περιοχή, αλλά κυρίως το είδος του παραγωγού των αποβλήτων, δηλαδή αν είναι κατοικία, αν είναι επαγγελματική στέγη, αν είναι γραφείο ή οτιδήποτε άλλο. Και άρα λοιπόν, αυτό το μόνο το οποίο μπορούμε σίγουρα να πούμε είναι ότι το επόμενο σχέδιο των δημοτικών τελών που θα έρθει στον χρόνο του, που πότε είναι ο χρόνος του στο τέλος του κάθε οικονομικού έτους, δηλαδή το φθινόπωρο περίπου πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού, θα είναι ένα δικαιότερο σύστημα. Θα είναι μέχρι αυτό που ισχύει σήμερα, που οριζοντίως υπάρχουν συντελεστές. Θα είναι ένα σύστημα το οποίο προφανώς θα αποτυπώνει την ανταποδοτικότητα, δηλαδή αυτός που παράγει περισσότερο, προφανώς θα πρέπει, παράγει εννοώ περισσότερα απόβλητα, προφανώς θα πρέπει να επιβαρύνεται και κάπως παραπάνω σε σχέση με κάποιον άλλον. Θα διαφυλάσσονται πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όσον αφορά τα δημοτικά τέλη. Και πρέπει να σας πω το εξής, ότι σήμερα αποδεικνύουμε αυτό το οποίο και πέρυσι λέγαμε με απόλυτη ευθύνη. Πέρυσι τι είχαμε πει, ότι ενώ φυσικά είχαμε δαπάνες επιπλέον, το τέλος ταφής, το πιο χαρακτηριστικό, το οποίο συμπίεζαν ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών, είπαμε ότι θα παγώσουμε τα δημοτικά τέλη, ερχόμενοι φέτος, όπως έρθαμε τώρα, με μια κοστολογημένη μελέτη, η οποία ουσιαστικά θα αποτυπώνει απόλυτα πόσοι πρέπει να είναι αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών. Άρα λοιπόν, όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα συζητήσουμε τα δημοτικά τέλη, θα πρέπει να δούμε στην καθαριότητα και στον ηλεκτροφωτισμό.
Τώρα με τσιγκλάτε τώρα. Δεν είπατε ότι διατηρώ τα τέλη για να κάνω αναπροσαρμογή του χρόνου. Είπατε ότι διατηρώ τα τέλη για να επιβαρυνθούν οι Ηρακλειώτες άλλο. Αυτό είπατε. Δεν είπατε δηλαδή ότι θα έρθει η αύξηση των τελών τον επόμενο χρόνο. Και εγώ σας οφείλω να σας ρωτήσω τώρα, πότε έγινε λάθος. Τότε στην εκτίμηση ή τώρα που αναγκάζεστε εξ ανάγκης να αποχωρήσετε σε αύξηση των τελών?
Εγώ δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να σα πω κάτι τέτοιο, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά στην
Δημοτική Αρχή. Ξαναλέω.
Οι ανταποδοτικές υπηρεσίες έχουν απλή αριθμητική συλλογιστική. Όσα έσοδα έχεις, τόσα μπορείς να δώσεις σε αυτές τις υπηρεσίες. Ξέρετε, οι ανταποδοτικές υπηρεσίες έχουν ως μόνη πηγή εσόδων τα ανταποδοτικά τέλη.
Σωστά.
Ως εκ τούτου, ξαναλέω, δεν είναι δυνατό. Θα κρυβόμουν πίσω από το δάχτυλό μας. Σας έλεγα αυτή τη στιγμή ότι παρουσιάζουμε ένα σχέδιο, το οποίο αναβαθμίζει την υπηρεσία καθαριότητας οριζόντια και συνολικά σε όλο το Δήμο Ηρακλείου και την ίδια ώρα να έλεγα ότι θα παραμείνω όμως στα ανταποδοτικά τέλη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν, και ξεκίνησα να σας λέω πριν με διακόψετε το εξής, ότι όταν θα έρθει λοιπόν εκείνη η στιγμή, θα δούμε. Έχουμε το σχέδιο της καθαριότητας. Θα δούμε τι πρωτοβουλίες πρέπει να αναπτυχθούν και στον ηλεκτροφωτισμό από την αρμόδια τη Δημαρχία και από τη Δημοτική Αρχή γενικά. Θα δούμε λοιπόν τι δημοσιονομικό χώρο χρειαζόμαστε για να εκτελεστούν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει και με βάση αυτό θα υπάρξει το μείγμα των ποσοστών, των συντελεστών, των δημοτικών τελών, έτσι ώστε να βρεθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος και να υλοποιηθούν όλα αυτά τα οποία συζητάμε.
Όπως σωστά είπατε κι εσείς, τα μαθηματικά είναι αμήλικτα. Αυτό αναφέρατε, δεν μπορούμε να τα ξεγελάσουμε. Εδώ υπάρχει ένα δεδομένο. Από τα 20 εκατομμύρια θα πάμε στα 26. Άρα έχουμε μια αύξηση της τάξης του 30% σε κόστος. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι το εξής. Μπορεί να είναι μικρότερη από 30% η αύξηση των τελών, όταν μάλιστα. Να τελειώσω. Όταν μάλιστα υπάρχει το ζήτημα του ηλεκτροφωτισμού.
Σε κάποιους συντελεστές μπορεί και να υπάρχει, σε κάποιους όχι. Ξαναλέω, τα δημοτικά τέλη δεν είναι ένας συντελεστής, ο οποίος ισχύει οριζόντας για τους πάντες. Υπάρχουν κατηγορίες παραγωγών αποβλήτων, υπάρχουν πεδία διαφορετικά. Άρα σας λέω σήμερα ότι προφανώς θα είναι ένα δίκαιο, ξαναλέω, μείγμα συντελεστών που θα υπολογίζει και τις κοινωνικές ομάδες, θα υπολογίζει και τους χώρους, την περιοχή δηλαδή στην οποία ο καθένας παράγει απόβλητα και φυσικά θα έχει να κάνει με τις παροχές τις οποίες με βάση το σχεδιασμό προτείνουμε να δίνουμε στους Ηρακλειώτες.
Πάμε λοιπόν στα δύο τελευταία ερωτήματα, το ένα συνδέεται με το άλλο. Πότε θα είστε έτοιμοι για την προκήρυξη του διαγωνισμού, δηλαδή πότε θα μπει ο ιδιώτης, θα περιμένουμε να τελειώσει η χρονιά, θα πάτε άμεσα? Αν συμβεί αυτό, για να σας προλάβω για να το απαντήσετε συνολικά, θα απαιτηθεί άμεσα να πάμε και σε αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών?
Το είχα κάποια στιγμή αναλύσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί μου φάνηκε πραγματικά τόσο άτοπη η ερώτηση από κάποιον συνάδελφο, ο οποίος είχε πει: κάντε πρώτα αυτό που σκέφτεστε, να δούμε το αποτέλεσμα και μετά θα πληρώσουμε. Ξέρετε,
με υποσχετική θα την ιδιώτηση.
Και όχι μόνο ιδιώτηση, γιατί υπάρχει κάποιος εργαζόμενος ο οποίος του λες: εργάσου αυτό το μήνα και θα συμπληρώσω μετά. Κοιτάξτε, αυτά τα πράγματα, ξαναλέω, δεν στέκουν όπως αντιλαμβάνεστε. Προφανώς. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος αυτός διαμορφωμένος και τα έσοδα, ώστε να μπορείς φυσικά να αμυφθούν όλες αυτές τις εργασίες τις οποίες έχεις σχεδιάσει. Ωραία. Άρα, τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν την μεριά μας. Κάνουμε πολύ γοργά βήματα στο να το θέσουμε σε εφαρμογή. Προφανώς, κάθε τέτοιου είδους διαδικασία χρειάζεται κάποιες αποφάσεις συλλογικών οργάνων. Θα υπάρξει η συνεδριάση που απαιτούνται στη Δημοτική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αμέσως θα βγει ο διεθνής διαγωνισμός στον αέρα, ο οποίος φυσικά έχει κάποιες ανελαστικές ημερομηνίες σε σχέση με τη δημοσιοποίησή του κτλ. Είναι μεγάλο το
προπολογισμό. Δώστε μας γραμμά.
Θέλω να σας πω ότι σε Δήμους και έχουν υπάρξει διεθνείς διαγωνισμοί, οι οποίοι έχουν ολοκληρωθεί και υπογράφεται η σύμβαση από 4 μήνες μέχρι και ένα χρόνο. Mm-hmm. Προφανώς εμείς ευχόμαστε και ελπίζουμε να μην υπάρξουν ενστάσεις ή αν θέλετε προσφυγές κτλ. Σε μια διαγωνιστική διαδικασία, η οποία θα είναι απολύτως διαφανή, απολύτως ανοιχτή. Να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό διάστημα και να τεθεί σε εφαρμογή. Γιατί ένα πράγμα νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, ότι πρέπει πραγματικά η βελτίωση καθαριότητας να γίνει χθες.
Αν καταλαβαίνω καλά, φθινόπωρο, χειμώνα, ναι, ο διαγωνισμός.
Κοιτάξτε,
αν καταλαβαίνω
έχοντας, καλά. Όπως είπατε και στην εμπειρία, θέλω να πω. Αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι πολύ δύσκολο να είναι πριν τον Νοέμβριο, ωραία, ακόμα και αν όλα πάνε καλά. Αλλά βέβαια το πότε θα ολοκληρωθεί δεν μπορεί να είναι, δεν εξαρτάται από εμάς. Είναι δημόσιες συμβάσεις.
Αντίστοιχο είναι το χρονοδιάγραμμα και για τα τέλη, δηλαδή θα πάμε στο 3 χρονιές για την αύξηση ή θα πάμε τώρα.
Τα δημοτικά τέλη πάντοτε ψηφίζονται φθινόπωρο, mm-hmm, προς το τέλος δηλαδή του οικονομικού έτους και πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού. Mm-hmm. Φυσικά μπορείς να κάνεις αναμόρφωση του και ουσιαστικά επαναπροσδιορισμό των δημοκρατών οποτεδήποτε θέλεις, αλλά ήθιστε να γίνεται τότε. Σας ξαναλέω, εξάλλου αυτό είναι.
Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να γίνει και προετοιμασία,
ναι,
δηλαδή.
Τα δημοτικά τέλη. Προηγηθεί. Κοιτάξτε, εμείς θα διασφαλίσουμε το δημοσιονομικό χώρο, ακόμα και αν ολοκληρωθεί πρώτο Θεό όλη αυτή η διαδικασία προς τα τέλη του 2025, φυσικά να υπάρχει το ανάλογο έσοδο στον προϋπολογισμό μας. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, τα δημοτικά τέλη είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα, έχει να κάνει με την ηλεκτροφωτισμό, έχει να κάνει με τις εθνικές νομοθεσίες.
Άρα, οι όποιες αλλαγές στα δημοτικά τέλη θα είναι πριν. Καταλήξουμε στον ανάδοχο. Πριν το καταλήξουμε στον ανάδοχο, δεν μπορεί να προκύψει διαφορετικά.
Κοιτάξτε. Ο Δήμος αυτή τη στιγμή, ο Ηρακλείου, έχει ψηφισμένο προϋπολογισμό. Δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί.
Σωστά.
Ξεκινάμε λοιπόν τις διαγωνιστικές διαδικασίες, βλέπουμε πότε είναι να ολοκληρωθούν και αν χρειάζεται θα γίνει το χρόνο που πρέπει.
Μας απαντήσατε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε προσθέσει κάτι άλλο. Αν θέλετε να προσθέσετε
θέλω
κάτι
να
άλλο.
Θέλω να πω ότι κυρίαρχο μέλημα όλων μας από την πρώτη στιγμή είναι το πώς δεν θα κάνουμε το Ηρακλείο πιο καθαρό από αυτό που είναι σήμερα. Αυτό πρέπει να είναι αυτονόητη υποχρέωση. Θέλουμε επιτέλους, μετά από πάρα πολλά χρόνια, γιατί νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε επίσης αυτό, ότι το Ηράκλειο ποτέ δεν θα μπορούσε να ήταν υπερήφανο ότι ήταν μια από τις καθαρότερες πόλεις στη χώρα. Νομίζω ότι και δεν είχαμε το χρόνο να αναπτύξουμε και άλλες πτυχές αυτού του σχεδίου που προτείνουμε. Νομίζω ότι πραγματικά η αλλαγή θα είναι παραπάνω από εμφανής σε πάρα πολλά παιδιά και ειδικά στην πρώτη δημοτική κοινότητα, η οποία επελέγει, και πρέπει να σας πω ότι επελέγει, διότι. Λέμε χαρακτηριστικά ότι η πρώτη δημοτική κοινότητα σου είναι η μόνη κοινότητα, το μόνο χωρικό σημείο του Δήμου που ανήκει σε όλους τους Ηρακλειώτες. Με την έννοια ότι εκεί όλοι μας θα κατέβουμε, θα ψωνίσουμε, θα ψυχαγωγηθούμε, θα συγκεντρωθούμε, θα παρακολουθήσουμε πολιτικές εκδηλώσεις. Δεν είναι δηλαδή μια συνοικία που απλά διαμένουν κάποιοι μόνιμοι κάτοικοι. Άρα λοιπόν είναι ένα πεδίο το οποίο έχει ιδιαιτερότητες, έχει έντονο ρεύμα τουριστικό και επισκεψιμότητας εν γέννη, είναι σημείο εξωστρέφειας όλων των δραστηριοτήτων σχεδόν της πόλης μας. Άρα λοιπόν. Επελέγει αυτό το σημείο για να μπορούμε να έχουμε και εύκολη προσαρμοστικότητα σε έκτακτες συνθήκες που συνεχώς δημιουργούνται, να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο μεγάλο ρεύμα επισκεπτών που έχουμε και πραγματικά το επιζητούμε, και φυσικά, όπως σας είπα, όμως ταυτόχρονα να αναβαθμίσουμε αισθητά τις υπηρεσίες στο σύνολο του Δήμου από την τελευταία κοινότητα, όπως ακούσατε, μέχρι και την κάθε γειτονιά της πόλης μας.
Μάλιστα. Και για λεπτά, θα σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα κρυθούν τα πάντα στο αποτέλεσμα.
Όπως όλα στη ζωή.
Όπως όλα στη ζωή. Και εσείς πολιτικά εννοώ και φυσικά η πολιτική αυτή απόφαση.
Θέλω μόνο να πω για τα δημοτικά τέλη. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία γενικότητα στο δημόσιο διάλογο γύρω από τα οικονομικά ζητήματα.
Συγγνώμη, πριν το πείτε. Ναι. Για να μην νομίζω ότι μπορεί να με επηρεάσετε. Επειδή έχουμε τοποθετηθεί δημοσίως από εδώ. Εντάξει, καταλαβαίνω λόγω φόρτου εσείς δεν παρακολουθείτε. Το έχουμε πει σε ανύποπτο χρόνο, πολύ μακριά από τη συζήτηση αυτή, ότι αν θέλουμε να αλλάξουν κάποια πράγματα στην πόλη του Ηρακλείου, και επειδή βλέπω αρέσκονται οι Ηρακλειώτες να συγκρίνονται με τα Χανιά, το Ρέθινο, με άλλες πόλεις, μπας περιπτώσει, θα πρέπει να συγκριθούμε όχι αλακάρτ. Τα λέω δημοσίως εδώ και τα λέω και ενώπιόν σας. Όχι αλακάρτ. Δηλαδή, ακούω και πολύ σωστά ότι δεν είναι σοβαρό τώρα η πόλη του Ηρακλείου να, είναι, να έχει τέτοια χαοτική διαφορά με την πόλη των Χανίων ή την πόλη του Ρεθύμνου σε ό,τι αφορά την καθαριότητα. Και αυτό είναι πολύ σωστό. Και αυτό είναι πολύ σωστό. Αλλά δεν μπορεί να μένει μόνο εκεί. Διότι η χαοτική διαφορά υπάρχει όχι μόνο στην καθαριότητα, υπάρχει και στα δημοτικά τέλη. 1,05 στο Δήμο Ηρακλείου, 1,97 στο Δήμο Χανίων. 1,05 στο Δήμο Ηρακλείου, 1,57 ή 67, συγχωρέστε με, δεν το θυμάμαι, στο Δήμο Ρεθύμνου. Άρα. Ορίστε.
67. Υπάρχουν και άλλες πόλεις με 2,80, με 2,13, με 2,30.
Επειδή έχουμε τοποθετηθεί δημοσίως, δεν κρυβόμαστε τώρα, θα πρέπει να αποφασίσουμε. Αν θέλουμε τώρα 0,5, η εικόνα είναι αυτή πάνω κάτω με μικρές διακυμάνσεις. Αν θέλουμε κάτι παραπάνω, θα πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Δεν είναι δυνατόν. Έχουμε 90% διαφορά στα δημοτικά τέλη με τα Χανιά. Δεν θα έχει 90% διαφορά στην καθαριότητα. Τόσο απλά.
Σας ευχαριστώ για την επισήμαση, γιατί όντως έτσι είναι.
Είναι πραγματικότητα.
Και απλά αυτό που θέλω να πω ως κατακλείδα, αν θέλετε, στη συζήτηση πέρα από τα δημοτικά τέλη, πρέπει να σας πω και να διαβεβαιώσουμε ως Δημοτική Αρχή ότι, όπως είπα και πριν, πέρα από το πιο δίκαιο σύστημα με τη χρήση και περισσότερων συντελεστών, ίσως για τα δημοτικά τέλη, να είστε σίγουροι ότι στο βασικό συντελεστή που αφορά τις κατοικίες δεν θα υπερβούμε τον μέσο όρο που υπάρχει στον ελλαδικό χώρο.
Ποιος αλλά είναι? Και σε αυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, κυμαίνονται, ακούσατε, υπάρχουν νούμερα από 2,30, 2,80, 1,70. Δεν θα είναι σίγουρα σε τέτοια μεγάλα μεγέθη.
Θα είμαστε μακριά από το Ρέθυμνο.
Εντάξει, σας είπα, είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Τώρα θέλετε εσείς ουσιαστικά να σας συντάξω προϋπολογισμό σε άκυρη στιγμή.
Αφήστε να κάνω τη δουλειά μου τώρα.
Εντάξει, είναι πραγματικά, πρέπει η εισήγηση που έχει να κάνει με τα αποδοτικά τέλη συνολικά, γιατί ξαναλέω, έχει να κάνει και με την καθαριότητα και με τον ηλεκτροφωτισμό. Συνυπολογίζοντας τις εθνικές νομοθεσίες, τα νέα δεδομένα που μπαίνουν στη διαχείριση των απορριμμάτων, πρέπει να είναι πραγματικά ένα πολύ προσεκτικό και προσεγμένο απόνημα, το οποίο φυσικά το κάνει η οικονομική διεύθυνση.
Και περιλαμβάνει τον ηλεκτροφωτισμό, το ξεχνάμε αυτό. Και τον ηλεκτροφωτισμό μέσα.
Πρέπει φυσικά να συντάξει η οικονομική διεύθυνση και σας είπα ότι είναι μια δουλειά την οποία την ξεκινάμε ουσιαστικά κατευθείαν για να δούμε, έτσι ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο που όντως δεν θα αισθάνεται ο πολίτης ότι θα πληρώνει πολύ περισσότερα ή καθόλου μάλλον περισσότερα σε σχέση με αυτά τα οποία το ανταποδίδει σε αυτές τους δύο νευραλγικούς τομείς ο Δήμος.
Κύριε Ελτάκη, θα τα ξαμούμε. Σας ευχαριστώ θερμά.